Inselmulkom. Fl-studio stana ta' Campus FM illu manna lil-Joseph Borċ, il-President tal-Għaqda tal-Malti, u se nitkellmu miegħu fuq anniversarju importanti. Illum propju 12 ta' Jannar jaħbad elu il-176 sena mill-mewt ta' Mikiel Anton Vassalli, magħruf bħala Missier lil-Sem Malti. Joe, intom organizzajtu bosta attivitajiet fuq Vassalli. F'April tas-sena li għaddiet nidejtu is-sensiela Vassalli u f'Ottubru li għadda organizzajtu it-tieni konferenza Vassalli. Campus FM ħaħsib jirrekordja din l-attività tagħkom u nixtiequk tgħidilna xi ħaġa dwarha.
Aħna qed norganizzaw il-konferenza Vassalli kull sentejn. L-ewwel waħda ifatt saret fl-2002 hawnhekk stess l-università fejn għandna l-mafkar tiegħu. Imbagħad is-sena li għaddiet, il-konferenza għamilniha fil-Palazz ta' Sant'Anton, taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika. M'aħna dejjem norganizzaw il-konferenza f'postijiet marbutin ma' Vassalli, u l-ewwel waħda saret l-Università billi kien l-ewwel professur tal-Malti. Imbagħad peress li fiż-żmien il-Franċiżi Vassalli kien inżamm arrestat f'Sant'Anton, allura is-sena li għaddiet għamilniha hemmhekk.
Fil-fatt għaliex kien ġi arrestat u nżamm maqfu f'Sant'Anton?
Il-Vassalli aħna nafuq bħala akademiku ma wkoll bħala patriot għax ħallas prezz qares ħafna l-ħidma tiegħu favur l-interessi ta' pajjiżna. U kemm f'ħajtu dan u kif ukoll wara mewtu kienu nqalgħu x'nejja tfolgħod fuqu. Illum huwa meqjus minn kulħadd però bħala studjuż kbir tal-Isin Malti u l-istoriċi kollha jaqblu fuq il-patriotiżmu tiegħu. Li ġara kien li meta l-Maltin qamu għall-Franċiżi lil Vassalli isuh bħala ġa kbin u biċċa waħda magħhom. Il-Maltin kienu jafuħ sew, billi kien ħaddem bisħiħ biex jitemm il-ħakma tal-kavallieri. Kienu jafuħ imma kienu għadhom ma femux l-ideja li sbieħ tiegħu, li kien xandar fil-diskorso preliminari, fil-leksikon, id-dizzjonarju tiegħu. Allura hekk kif Settembru tal-1799 ħareġ mill-belt imblukkata ma' numru ta' Maltin oħra, u għarfuh, arrestawh u ħadduh immedjatament quddiem Alexander Ball fejn ġie interrogat mill-Ingliżi. Il-Kaptan Ball kien qed juża l-Sant'Anton bħala kwartieri tiegħu. Waħna għalek fil-fatt morna hemmhekk.
Ġew, min ħassem f'din il-konferenza?
Il-kellim mewlieni tal-konferenza kien il-Professur Henry Frendo u tkellem fuq ir-riabilitazzjoni ta' Vassalli u fisser kif kellhom jgħaddu mit-sena minn mewtu biex bdejna ta' bilħaq narfu minnu Vassalli u ssir ġustizzja storika miegħu. Nistgħu ngħidu li sofra anke din l-inġustizzja wara mewtu tant li ħafna baqgħu jistmerruh, kienu jużaw il-kotba tiegħu saħansitra u però jiċċensuraw ismu. Imbagħad it-tieni kelliem tal-konferenza kien il-Latinista Dr. Orazio Vella li qalleb bilsien għad-daħla twila ta' grammatika Maltija ta' Vassalli li kienet ġiet stampata bil-Latin fl-1791. Dr. Vella studja fil-fatt il-Latin ta' Vassalli u ħareġ fid-der għall-ewwel darba f'din il-konferenza fid-dettall il-ħila akademika ta' Missier lil-Sin Malti. Imbagħad l-udjenza kellha okkażjoni tisma' silta letterarja miktuba minn Vassalli maħuda mill-istorja tas-Sultan Ciru li nqrat mill-Professur Manuel Mifsud. Nqrat ukoll il-poezija Jum ir-Rebħ ta' Rużar Briffa minn Carmen Azzopardi, attriċi u discendenti ta' Vassalli wkoll. U kien hemm il-mużika awtentika Maltija tal-epoka bissem tal-grupp magħruf il-Ġukolari. Il-konferenza mexxija s-Sur Kenneth Gambin li huwa l-prokuratur tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Imma ħafna ħadu semgħu li ma derux bħal Olvin Vella, David Aġus Muscat, Manuel Mifsud ukoll tal-għajnuna kbira tiegħu biex din il-konferenza tirnexxi u tkun suċċess.
Eċċellenza, Sinjura Fenekadami, distinti sinjuri. Fissem l-għadda tal-Malti tal-Università, nixtieq nirringrazzjakom tal-għajtu l-istadina tagħna biex tattendu għat-tieni konferenza Vassalli. Qegħdin intaqgħu fil-Palazz ta' Sant'Anton għax kif ħafna minnkom tafu, bħal dan iż-żmien fl-1799, il-Vassalli kienu ġibu hawnhekk wara li arrestawh hekk kif kien ħireġ mill-belt imblukkata fi żmien imqalleq u diffiċli tal-Franċiżi f'Malta. Dik il-ħabta il-Maltin tal-kampanja kienu jiżuh bħala traditur, ħaġa waħda malgħadu. Il-Vassalli ġibu hawnhekk għax dan il-post kien il-kwartier tal-ġenerali Ingliż Alexander Ball. Bħal ħafna pionieri u profeti, Vassalli ma sabxu den f'pajjiżu. Hawnhekk nisabu mdawrin biċ-ċeretta dan il-palazz u għażilna dan il-post partikolari apposta. Stajna mo nafx waħda mis-suoli sbieħ. Imma huwa lan tal-aqda li tlaqa di l-attività f'post li b'mod jew ieħor huwa marbut ma' Michael Anton Vassalli. Barra minn hekk taqblu mejla hawnhekk naħseb huwa isbaħ minn sala miżbieħ. Għall-istess raġuni stedinna wkoll il-Ġukulari Ensemble sabiex iduqquna biex tej mużikali mis-seklu 18. Sabiex nibqgħu fil-kuntest ġenerali li għex u ħadem fih Vassalli. Sentejn ilu l-ewwel konferenza ġiet organizzata l-Università u dakinhar l-aqda stidnet il-Dr. Franz Ciappara biex jitkellem fit-tul fuq l-idejat li kellu Vassalli fuq l-edukazzjoni. L-atti tejn il-konferenza se jkunu pubblikati dalwatt. Minn dakinhar l-aqda bdiet ħidma kbira biex tinkoraġġixxi iżjed akademiċi jżidu riċerka fuq Vassalli u tippubblika r-riżultati tax-xogħol tagħhom. F'April, fl-okkażjoni ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, l-aqda nediet ġabra ta' studji jisima Dawl ġdid fuq Vassalli li bija kisbet suċċess kbir. Qed jiġu mħejja wkoll ġabriet ta' studji oħrajn fuq Vassalli, kif ukoll traduzzjonijiet jew kopji annotati ta' xogħlijiet tiegħu li miġbura flimkien jagħmlu sensiela sħiħa, is-sensiela Vassalli. F'April li għadda l-aqda organizzat ukoll wirja ta' dokumenti dejjem fuq Vassalli li nstabu f'dawn l-aħħar 10 snin. Daw id-dokumenti nġabru mill-Ingilterra, l-Italja, Franza u minn arkivi lokali, pubbliċi kif ukoll privati. L-aqda qed taħdem biħsieb fit-tul. Ix-xogħol li jisir minn wara l-kwinti ħafna drabi ma jidhirx, iżda mbagħad jisarraf lejliet bħal din tal-lum, kif ukoll fis-sensiela ta' pubblikazzjonijiet li semmejna. Illum qegħdin nintaqgħu t-tieni konferenza u jekk alla jrid nibqgħu nintaqgħu kull sentejn. Fl-aħħar nixtieq fisem l-aqda nirringrazzja mill-qalb il daw kollha li b'xi mod minn mod u minn ieħor taw semgħu fl-organizzazzjoni tieni l-konferenza u tax-xogħol kollu li ieħor li semmejna. B'mod partikolari nirringrazzjaw il-Brigadier Claude Graffiero, il-Maġġur David Mifsud u l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta li għandna f'daru. Nixtieq nistieden issa il-Professur Henry Frendo, professur tal-Istorja l-Università u awtur ta' ħafna kotba, il-kelliem ewlieni tal-konferenza tal-lejla li se jitkellem fuq ir-ribilitazzjoni ta' Vassalli. Isem Vassalli waqaf lajb l-ewwel darba wara li ħasem fil-konġura kontra l-ordni għalfemiet politiċi tiegħu batat każbir, il-ħabs u l-eżilju. Barra minn hekk il-kollaborazzjoni tiegħu ma' protestanti kompliti taqallu dellu. Nistieden għalhekk il-Professur Frendo biex wassilna l-osservazzjonijiet tiegħu.
Grazzi, Eċċellenza, mistednin distinti, kollegi, maħbib. Michael Anton Vassalli, ir-riabilitazzjoni ta' dissident. Meta fl-1978 kelli xorti l-intervista lill-awtur u storiku Russu Andrea Malerek, li miet misterjożament fl-Ispanja ftit snin wara. Huwa kien qal li hekk. Fir-Russja għandna l-libertà tal-ħsieb. Dak li m'għandniex il-libertà li tesprimih. Malerek kien dissident. Fl-antik kienu jgħidu ribelli. Huwa kien jopponi l-status quo ta' reġim monolitiku u repressiv li ma jittollerax id-diverġenza tal-opinjoni sa fejn din titfisser fil-pubbliku. Minn taħt, bejn erba' ħitan, birħa tal-oġġa jew setta, wieħed seta ma jaqbilx, jew imqar jiltaqa' fis-sigriet ma' oħrajn bħalu. Il-letteratura antikomunista f'dak iż-żmien li kienet tiġi stampata u titqassam bil-moħbi, magħrufa bħala samizdat, kienet ruħ ħajja ta' dik l-espressjoni diffiċli, ristretta u perikoluża. Fi żmienu Malerek, persuna fiżikament żgħira u fraġli, jitkellem bil-kemm tisimgħu, b'determinazzjoni tal-azzar, kien il-ħabs fis-Siberja, fejn kmini kull filgħodu kif spjegali kien ikollu joħroġ biż-żiemel ma' merħla bejjem f'dak l-inġazz. Huwa kien jaħdem mill-aħjar li jista' favur id-drittijiet tal-bniedem permezz tal-konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa li kif forsi hawn min jiftakar iltaqgħet fost l-oħrajn f'Helsinki u f'Madrid. F'Malta ma kellniex komuniżmu. Lanqas kellna stat totalitarju f'dak is-sens. Iżda nkunu qegħdin nilludu ruħna bil-kbir jekk naħsbu jew nassumu li l-libertajiet li ngawdu u xi nozzjonijiet li nogħżu llum kienu minn dejjem jew li dawn ġew waħedhom u qgħu mis-sema. Il-Latini kienu jgħidu tajjeb li żminijiet jinbidlu u aħna ninbidlu magħhom. Veru, imma bil-mod. Għax kif jgħid jidrilli minnu Cremona, l-ewwel letterat li ddedika ktieb kif imiss lill-vassalli seklu wara mewtu, il-ġilda drat. Biex l-istorja tirrivendika ruħha mill-li moddi, trid tagħmel il-patijiet miegħu. Trid issir kuxjentizzazzjoni dwar dak li jkun għadda minn għalih il-pajjiż. Fil-Kastana, b'poplu illi eċċezzjonalment anima ruħu f'nazzjon u li kiseb stat ċkejken imma ftit jowis demokratiku. Poplu li kellu wkoll lingwa nattiva, vernakular qadim imħarreġ bil-fom li permezz tiegħu il-massa tan-nies kienet tfisser ruħha spontaneament u kif setet għalmenu fil-ħajja u fil-viċendi ta' kuljum, mhux biss mill-bib il-ġewwa. Dan l-ilsien kien wieħed mill-elementi kostitwenti fit-tiswir ta' nazzjonalità Maltija, flimkien ma' lingwi oħrajn, b'letteraturi akbar u eqdem, li ttrasportaw ħsibijiet u emejjel u ssarfu f'komunikazzjoni interna u esterna. Kien parti integrali mid-damma ta' esperjenza imajxa u parteġġata fuq medda ta' sekli f'territorju, f'ambjent, f'pajsaġġ, f'istili ta' ħajja x'aktarx qrib xulxin, anke meta jvarjaw, li ħażew u mmarkaw ruhom fil-ħaġar u bil-linka, fil-qlub u fl-imħuħ tal-abitanti u ta' dawk li mod jew ieħor ġew f'kuntatt magħha. Kieku ma kienx hekk. Mijiet ta' snin qabel ma tfaċċaw aġuż de soldanis, Vassalli, Fortunat Panzavecchia, Gian Anton Vassallo u oħrajn, ma kienx titlissen u taslilna sħiħa l-frażi kommoventi ta' Patria mea, attribuita lill-Antonio Saliba, Awċi, fl-1582. U wis inqas dik ta' Giovanni Miriti, ġeografu Malti, 8 snin wara, fl-1590, Patria mea dulcissima. Lanqas ma kien Pietro Casciaro seklu sieħ qabelhom biex jiftaħ qalbu u jfisser sobietu dwar imħabtu, jinfex poetikament f'kidba b'dak li kien il-Malti tiegħu tas-seklu 15. Li Vassalli jissejjaħ missieru lil sin Malti jew missieru n-Nazzjon Malti u veru imma b'xi kwalifiki u sa ċertu punt. Għaliex fl-espressjonijiet li għadni kemm ikkwotajt. Mijiet ta' snin qablu. Diġà kellna sentiment ta' provenjenza, vuol diri mnejn int, mnejn ġejt, fejnu pajjiżek jew darek. Jew inkella biex nuża l-kelma ta' Casciaro, mrammietek. Għax il-povru ġurdin tal-imramma wkoll għandu l-bejta u għandu daru. L-istoriku Alfredo Mifsud fl-1918 irrakkonta inċident li seħħ fl-1481 propju għall-ħabta tal-poezija bikrija ta' Casciaro fejn saħansitra l-ġurati tan-notabile oġġezzjonaw għal kappillan li ma kienx jaf bil-Malti u talbu lill-isqof biex neħħieħ. Dak li hemm ġdid u illuminanti f'Vassalli mhuwiex is-sens tal-provenjenza ta' fejn toqgħod jew timraħ jew imqar ta' minn inti għalkemm irrid nenfasizza illi meta titkellem anzi tikteb dwar ħlewwiet pajjiżek patrija mea dulċissima. Ma tkunx sempliċiment qiegħed tagħti indirizz. F'Vassalli madankollu l-appartenenza tassumi xejriet oħra. Is-sens tal-post attwali japprofondixxi ruħu. Jieħu xeħta organika, kulturali, storika u soċjoloġika. Tqila bi prospetti ta' sfida għal ġejjieni emanċipat. Ta' amor propju, ħaj u evidenti. F'Vassalli l-Illuminiżmu u r-Romantiċiżmu jisfumaw f'xulxin. Għaliex huwa jħares ir-raġuni u l-intellett fl-istess waqt li jistqar in-nazzjon awtentiku. L-isfida ta' Vassalli ma kienitx u mhijiex unikament waħda lingwistika. L-ewwel sfidi kbar tiegħu kienu jirrigwardaw l-status quo. L-istabbiliment ta' żmienu f'dan il-pajjiż. It-tanta r-riforma. B'awdaċja li bil-kemm titwemmen, kiteb lil Derouan u proponilu jadotta politika ġdida li biha skontu dan kellu jmexxi l-ordni f'Malta u fil-Mediterran. Kellu jinstab post assigurat fit-tmexxija għall-Maltin. U tibda s-sibt fiċċija għal-paċi u l-prosperità permezz ta' rikonċiljazzjoni ta' dialogu fil-għamla ta' skambji kummerċjali ma' l-edewwa tradizzjonali li wara kollox għallu kellhom ukoll interessi komuni. Ovvjament ma tawx kasu min kien taż-żerbi not żebbuġi biex jgħidilhom x'kellhom jagħmlu. F'1797 ftit biss wara insibuh mill-ġdid implikat f'tentattiv biex ibiddel bil-forza dak li allura ma setax jinbidel bir-raġuni. Hawnhekk il-biografija ta' dan ir-raġel tkompli tiżewwaq u tikkomplika ruħha. Anki għaliex biex nisraq kliem il-professur Oliver Frigeri, Vassalli kien personalità komplessa ta' bil-ħaq. Komplessa u fil-milja tagħha anki fil-kuntest stess ta' żmiena, speċjalment f'Malta, x'aktar straordinarja. Vassalli ma kienx waħdu li qata' jiesu mill-gvern u mill-iskop ta' ordni aristokratiku, fewdali, ekklesjali, qiegħed jiftaqar u li kien beda jitnawwar minn ġewwa. Kien hemm oħrajn. Imlaħqin aktar minnu. Qatt li lilu nsebbuh imsejjaħ kapu. Possibbilment inqedew bih, jew ivvittimizzawh bħala l-ħaruf meta l-komplott kontra l-ordni nkixef u Vassalli spiċċa maqful fil-Forti Rikażli. Fuq il-kontinent, is-seħħiet illuministiċi u rivoluzzjonarji kienu ilhom li bdew jidwu u jħallu kull xorta ta' konsegwenzi sikwiet imdemma. Verona, f'dik is-sena, mhux talli l-Franċiżi kienu liberaw il-Belt mill-Awstrijaċi, anzi talli r-residenti Veronesi stess, fil-waqt li internalizzaw il-lingwaġġ Franċiż tal-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, malli dejquhom qamu kontrihom. Kif kellu jsir imkien ieħor madwar l-Ewropa fis-snin sussegwenti, f'Malta wkoll. 200 sena wara, hawnhekk f'Sant'Anton, meta kont sindku ta' ħattart, attenda għal festival drammatiku ta' tifkira storika rievokattiva, il-professur Francesco Vecchioni mill-Università ta' Verona, fejn kienu qegħdin ifakru l-insurrezzjoni tagħhom. U stedinni biex imur inkellimhom dwar tagħna. Fi kliem ieħor, kien żmien ikkaratterizzat minn disturbi kontra aktar minn status quo wieħed. Żmien ta' tibdil, ta' inċertezza, ta' ħrara għal futur isbaħ u aħjar, fejn il-popli iriġu fuq id-dinastiji, il-merti individwali fuq il-werrieta tat-titoli, u l-ideal tat-ċittadinanza jitwaħħad ma' dak tad-drittijiet u l-obbligi skont liġi ġusta li tkun tapplika l-istess fuq kulħadd. Id-dettalji ta' x'ġara u ma ġarax eżatt x'aktarx li għadna ma nafuhomx kollha u forsi lanqas insiru nafuhom. Kif irreaġixxa vassalli meta sab ruħu daru mal-ħajt, mhix li minn min kien miegħu. Ħarabx, ħarbuħx, meta, kif u f'xin. Li nafu żguru li meta l-Franċiżi fl-aħħar niżlu Malta, sena wara li l-kavalliri kienu qaflu lil vassalli suppost għall-omru. Vassalli kien mill-ġdid liberu u għall-ewwel baqa' joqgħod fil-Belt Valletta anki wara li l-Maltin kienu qamu u ħadu l-biċċa l-kbira tal-Gżejjer taħt idejhom. Jidher li kienu wkoll f'xi waqt impjegat minnhom jew magħhom. Għalkemm jidher ukoll li waqaf istat ta' bżonn u kellu kważi jittallab il-ħobż. L-insurrezzjoni Maltija kienet taqbida qalila, diżugwali, iddisprata, ipprovokata minn bosta kawżi u żgur mhux biss minn fatturi reliġjużi u ekklesjastiċi. Għal-Maltin kienet okkażjoni ta' qlubija, ta' dbatija, ta' sħubija, fiġliet mxerret u sostnut, ta' organizzazzjoni għall-ikel, għall-ken, għall-armi, minkejja l-piki u l-ġelożiji tas-soltu fost uħut mid-dirigenti Maltin. Kienet trauma li bla dubju nistgħu nsejħula nazzjonali. Mhux fis-sens lingwistiku jew imqar patriottiku ta' Vassalli, iżda fil-prattika. F'mobilizzazzjoni ġenerali armata għal ħelsien minn dominatur u invażur barrani. Li l-preżenza tiegħu inħasset tafas fuq il-ħajja, it-twemmin u l-mistennija popolari. Impressjonanti s-sem li kellhom fiha żebbuġin minn mod u minn ieħor. Michael Sherry li ma sħabu ta' ħajtu fit-tentattiv tant koraġuż u tant sfortunat sabiex huma jinfdu jirbħu u jieħdu l-Belt Valletta f'jannar tal-1799. Il-kanonku Franġisk Saverju Caruana per ċimes ambizzjuż li nsibuh sa mill-bidu u għal ħafna snin wara fir-ruoli differenti. U mhux l-inqas Vassalli. Dan, qabel il-miġja Franċiża, kien diġà distingwa ruħu fost nuklej użgħir struit permezz tal-kitbit tiegħu dwar l-alfabet Malti, spjegat bil-Malti, spjegat bit-Taljan, stampat f'Ruma fl-1799. Sena wara bi grammatika Maltija bil-Latin, midbuha għand l-istess stampatur. Fl-1796 ħareġ lekk imsejjaħ Milsen, imfisser bil-Latin u t-Taljan, li fl-2002 ġiri stampat fuq inizjattiva tal-awtur Franz Samud. U xi kitbiet għammiela oħrajn żrieraħ li niżlu u raqdu fil-ħamrija sakemm bdew jimbtu u jinħasdu aktar il-qudiem. Interessanti wkoll kif Vassalli dejjem jisħaq illi għalkemm semitiku il-Malti ma kienx qarbi. Għall-insurġenti Maltin li kienu raw il-illa tal-battalja u mijiet ta' Maltin mejtin fi ġliet bil-ġuħ u bil-mart. Meta f'Settembru tal-1799 Vassalli kisaħ u bieret ħareġ mill-Belt ma' ċorma oħrajn, dawn karrestawh. Għalihom kien ġa kbir u fil-fatt hekk kien. Issa hawnhekk nerġgħu niffaċċjaw il-problema tal-kliem, tad-definizzjoni u tal-interpretazzjoni. Propjament ġa kbir kien xi ħadd li sostni d-dottrina rivoluzzjonarja Franċiża li qalbet ta' taħt fuq l-ansjen reġim. F'nofs ġlieda bħal dik, li kienet ilha sejra aktar minn sena, dik id-diċitura bil-Malti ma kienx tfisser filosofija, iżda tradiment. Ċagbin kien traditur. U dik it-tifsira baqgħet fil-Malti sal-lum. Malli Vassalli ħareġ, kienu l-Maltin stess, anzi x'aktarx l-istakkament Zebbuġi stess, li fil-pront għarfuh, akkostawh u arrestawh. Ġabu hawnhekk, għand bol, li f'idejh kienu fdaw il-kmand ta' tmexxija Maltija. Dan l-aħħar grazzi għall-inizjattiva tal-ħabrika għaqda tal-Malti, jiena kont fost dawk li kellna l-okkażjoni nżuru ċella fejn Vassalli wis probabbilment, kważi ċertament, inżamm qabel ma ntbagħat l-imdina. Għamilna mawra ġenerali memorabbli, iggwidata minn espert, il-brigadier Claude Gaffiero, li huwa għex għall-bost ta' snin f'dan il-palazz bħala ajutant ta' gvernaturi u presidenti. Vassalli mela reġa' spiċċa l-ħabs hawn taħt. Din id-darba mixli mhux mill-kavalliri imma minn Ingliż għandhom tal-Maltin. Ftit wara jeżiljawh. U jgħaddi bost ta' snin fi Franza fejn ġie rikonoxxut bħala pionier fl-industrija tal-qoton. X'versatilità hija din. Li persuna minn art ċkejkna u pjuttost remota. Tmur tistudja u tgħallem l-ilsna semitiċi fl-aqwa Università ta' Ruma. U wara tur lill-Franza kif l-aħjar jitkabbar il-qoton. L-istess persuna din li qalet lill-ordni x'kellu jibdel fil-politika tiegħu. U mbagħad it-tanta d-vinċieħ tirbaħlu. Kif kien it-tanta jagħmel b'xi mod Mannarino 22 sena qabel ma ta' impjanta standard Malti fid-daħla tal-Belt. L-istess persuna li bħerqa u xjenza għarfet u għolliet li l-sin nattif u identifikatu ma' nazzjon li kellu jinfata' mill-jasar u mill-inibizzjoni issa arrestat u maqful u eżiljat prattikament minn nisu stess. Għalkemm hawnhekk kien hemm ukoll involuta l-istrateġija anti-Franċiża Ingliża. L-istess persuna madankollu, wara mal-20 sena, jirrimpatrija ma' familtu fl-1820 mill-ġdid idu fidu u fallut. Jirritorna d-dar, l-unika dar, fejn minkejja kollox huwa kellu u baqa' jaf. Ironikament, f'din is-sitwazzjoni diffiċli, tavverra ruħa speċ ta' katarsi. Ikunu l-Ingliżi li din id-darba jgħinuh mhux biss jistejqer, iżda jassumi wkoll kariga prestiġjuża bħala l-professur tal-Malti fl-università lokali. U l-Protestanti li jħallsuh biex jittraduċilhom il-Bibbja u xi skritti oħrajn li jibdew jitqassmu. Il-propaganda tal-fidi f'dik il-ħabta kienet kompetittiva sew bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, b'Vassalli l-ewwel jibbenifika minn waħda u wara mill-oħra. Fil-kuntest Malti, din tal-Protestanti tissarra f'istigma ġdida il-ġagbin isir apostata, infidil, qaleb u reġa' mar mal-oħrajn. Anki jekk fil-fatt ma nafux li juqgħod stqarr li kien ikkonverta minn Kattoliku għal Protestant, kif madankollu żgur għamlu u liedu. Dan jurih fost l-oħrajn Dr. Franz Ciappara li qiegħed magħna. U llum għandna korpus sħiħ dejjem joktor ta' riċerki u pubblikazzjonijiet serji dwar Vassalli mingħand ġmielu ta' kontributuri immotivati li uħut minnum edin jixħtu dwal ġodda fuqu. L-aħħar opra ta' Vassalli, miktuba sentejn qabel mewtu, mxandra wara, kienet l-istedina, il-ġit ristampata mill-qadda tal-Malti, sentejn ilu fil-attività illi semmiet mill-Sur Gambin. Minna, fl-ewwel faċċata ta' tielet volum tal-istorja ta' Malta li ħireġ dal-waqt, jiena nislet sentenza erba' kelmiet li jiġbru fihom messaġġ qawwi. Dak li ma jinftehimx jintesa. B'mod ġenerali nistgħu ngħidu li l-kuntest Malti kien u baqax aktarx politikament monolitiku u monokulturali. B'reliġjon u knisja waħda li għamlet inkwiżizzjoni fejn lanqas biss kellna riformazzjoni. U b'gvernijiet mhux wisq tolleranti li għal żmien twil lanqas kienu rappreżentattivi. Min jiddevja jirriskja li jintilef, jitwarrab u jiswiet. Illum għadda żmien u xiftit inbidilna, ma nafx inbidilniex biżejjed jew wisq. Il-perspettivi u l-kontesti jibqgħu dejjem importanti. Jixraq l-inselmu lil min stinkal twemminu, ir-riskja ħajtu, sofra l-ħabs, l-eżilju, il-mewt. Inklużi dawk il-ġellieda għad-drittijiet kostituzzjonali u l-ħarsien ta' tradizzjonijiet Maltin li f'ċirkustanzi differenti marawx lil sin Malti bħala tarka adegwata jew is-simbolu ewlieni fil-viżjoni kulturali nazzjonali tagħhom. U li wħud minnhom ukoll sofraw il-ħabs, l-eżilju, il-mewt. Il-politika koloniali dwar il-lingwa kienet waħda opportunista. F'parti tad-dinja tfittex b'kull mezz li teqret lilsna nattivi biex tangliċizza u tiddomina aħjar, fil-waqt li f'oħrajn x'aktarx li għall-istess raġunijiet tiffavorihom. L-ipokrizija u l-istigmatizzar huma parti mit-tessut storiku bħal mil indifferenza lejn il-kobor. Il-kobor ma jitkejjilx mis-seta fid-der jew f'xi ġerarkija bl-iskaluni. Fil-milja ta' snin il-kobor jintrefa mill-memorja, mill-posterità, mill-istorja u mill-umanità. Tant għandna eżempji ta' dan kullimkien. Tiddiżappunta ruħek meta taħseb dwar dan it-testment imraqqa ta' nies li ħarġu għonqhom jew ibrillaw u wieħed wara l-ieħor għal żmien twil intesew, inħbew, sofrew il-aqs u kważi jebu mill-memorja kollettiva. Tkeċċew jew tresqu lejn l-marġinazzjoni mill-istituzzjonijiet fil-waqt li l-medjokri ta' sikwiet tissostitwixxi l-mertu brutina għalenija. Jinnistħi meta nirrealizza kif personaġġi eminentement Maltin bħal Don Mikel Xerri, Mikel Anton Vassalli, Manuel Dimek, kollha bil-kemm nafu fejn indifnu. Wirt tal-biża. Dexa li bil-forsi ħossa kull min matul ħajtu u l-karriera tiegħu verament u ġenwinament wera li joss u li ħaddan l-istudji Maltin. Dawk minna li mmilitaw sa 50 u 60 u dawk li ġew qabilna, għalmuna, ispirawna u xprunawna. Dawk kollha li għarxu, issemmew u żebġu għar-ruħ Maltija fl-espressjonijiet kollha tagħha, fil-ħoss u fis-sikta. Mafkra tal-minsin, sabar għall-imkasbrin. Jalla għalmenu l-istorja tibqa waħda sħiħa, komprensiva, imsetqa, bil-ġieħ fejn mistħoq. In-nies imutu, l-idejat jibqgħu. Grazzi.
Mela, fil-waqt li ningrazzja l-professur Frendo tal-analiżi akkurata tiegħu, nixtieq issa nistieden il-professur Manuel Mifsud sabiex jaqranna silta mill-istorja tas-Sultan Ciru. Is-Sultan Ciru għex madwar 600 sena qabel Kristu u waqaf l-Imperu Persjan. Baqa' magħruf għat-tolleranza reliġjuża li wera mal-popli maħkumin minnu. U għalhekk minħabba din il-karatteristika kien meqjus bħala mexxej ideali. Is-silta li seqranna l-professur Mifsud imisluta mill-istorja tas-Sultan Ciru, ippubblikata sentejn wara l-mewt ta' Vassalli, jiġifieri fl-1831. Vassalli qareb din istorja minn Franċiż, professur Mifsud.
Għażilna din is-silta illi titkellem dwar it-trobbija taż-żgħażagħ Persjani. Nimmaġinaw li Vassalli kien għall-qalbu ħafna jaqleb din is-silta illi titkellem dwar id-disċiplina u s-sagrifiċċju li għamlu raġel veru, raġel li jkun jiflaħ joħodha mal-kurrenti bħalma kienu. It-trobbija tal-Farsin. Kellu dan il-bniedem il-għamla ta' ġismu sabiħa. U kien minnu ħajjet ir-ruħ u miħjiel tħuli kolluh l-ewwa. Kien dejjem iħobjaf u mimli bil-ħerqa għal ġieħ tiegħu. F'omru qatt ma beża għax kien kollu ħeġġa u qalbieni u lam ix-xogħol anqas mid-batija. Qatt ma kien joqgħod jitlajja iżda mhi xogħol biex iħassel u jkattar f'ġieħu. Dana kollu kien jiġi milli huwa trabba f'dik it-trobbija it-tajba tal-liġijiet li kellhom il-Farsin u li għal dak iż-żmien kienet mill-aħjar. Il-bidu u t-tmiem u biex niftiehem aħjar il-fema u l-qawwa tal-liġijiet kollha tal-Farsin u dak li llum jingħad leġiżlazzjon kienu jisiru għal ġid u l-fejda ta' kulħadd. U hekk immela kienet it-trobbija tal-uliet. Fil-lidina kienet miżmuma fosthom bl-aktar ħaġa li tinħtieġ għal kulħadd u għal gvern tagħhom. U għalhekk il-Farsin f'dana ma kinux jibqgħu fuq dak li kienu jagħmlu l-ommijiet u l-missirijiet għal uliedhom. Billi kienu jafu illi l-ozza u l-imħabba ġew waqt jagħmuhom u jħassru bil-fsiet l-uliedhom. U għalhekk it-trobbija tad-dar ma kinitx biżejjed biex tliġimhom. Il-gvern mela kien jieħu l-ħsieb tagħhom u jrabbihom fl-imkien b'tagħlim wieħed għal koll. Emma kellhom kollox meqjus iż-żmien tat-taħriġ, il-waqt tal-ikel, tal-mistrieħ, tat-tifriġ, x'tagħlim jgħallmuhom, x'ikel għandhom jieklu u jixorbu, fejn joqogħdu, fejn jorqdu, iż-żmien li jibqgħu, kemm għal min jeħtieġu, x'itwiddib jagħtuhom u sa ċanfiru s-swat għal kemm il-darba jonqsu faqalhom. L-ikel sewwa t-tfal sewwa li mal-min kien ħobs, sija u ilma. Biex hekkda kienu jdarruhom miż-żgħar u minn kmieni imxaħtin. Fil-limiekla mxuma u ħilsa bla taħlit, twettaq it-tfal u trabbihom imsaħnin, imsaħħin bla simna. Mbagħad malli jikbru ikunu jafu xi nidbatija u jibqgħu ma jinħaqrux bil-limdorrijin sa ma jexieħu. U hekk fix-xogħlijiet ħoroġ u fil-gwerer jistabru u ma jinkeddux. Fl-iskejjel tagħhom kienu jmorru biex jitgħallmu s-sewwa, id-drawiet it-tajba u l-kif għandhom jinġibu man-nies. Bħal ma jmorru daż-żmien għal qari u l-ktieb u għal erf. Kien dnub kbir għalihom u kienu għalih isawtuhom bil-qieraħ kemm il-darba wieħed għal ġid l-inta għamillu ma jafux il-min għamilulu jew jagħmel id-deni lil dak innifsu li għamillu il-ġid. B'dan it-tagħlim il-Farsin kienu jħejju lit-tfal għal kobor. U l-fema tagħhom kienet il-bekk ma jsirx deni u l-ewwejjet il-ħżiena tinqata u tinqeret minn fosthom u illi ma jitnislux jekk ma hemmx. U kienu jaħsbu tajjeb u jilqgħu mill-bogħod id-deni billi jisbquh qabel jokrom biex ma jkollhomx jaqsu l-min jagħmlu wara li jkun sar. Minn għajna raw illi jekk fi gvernijiet oħra il-ħżiena tissawwat u tinħaqar għal emilhom il-ħażin? Il-Farsin kienu jqisu illi bejnietom u fl-artijiet tagħhom nies ħżiena u taksir il-għonq ma tinsabx. Malli ċiru laħaq fit-12 sena, ommu Mandane ħaditu magħha fil-medja għand Nannuħ Astjag mis-sira li kellu xewqa kbira jara dan is-Sultan Żagħżugħ billi kien semagħhom jgħidu ġid kbir fuqu. Ċiru x'kejken sab f'dik il-qorti drawwiet xort oħra milli ħalla f'pajjiżu. Kull ma kien fiha kienu frujiet, fsiet u gburijiet ta' bla fejda. Astjak kien liebes imżejjen, għajnejh miżbuwejn, wiċċu mżelleġ, xagħru mitfur ma' xagħar barrani. Għaliex il-midjin kienu jħobbu t-tidlil u joqogħdu mdandnin billi jilbsu l-iskarlat, iġibu l-ħnien aqfonqhom u fidejhom. Iżda l-Farsin kienu jilbsu ħwejjeġ ħoxna. Ċiru b'dik id-dija tal-qorti medja xejn ma staġeb. Anqas mela għajnejh li qatt ma kienu mdorrijin jitamxu bid-doħħan u bin-nefħa. Imma qatt lak intnifess, anqas jgħir jew imiri, jara x'jara, u hekk għaraf jibqa' jżomm ruħu kif kien trabba f'daru bi kliemu mwiezen u meqjus. Billi kien jaf iġib ruħu ma' Nannuħ u kien jislitlu qalbu bi kliemu, dak kien sar iħobbu wisq u ma' ftit żmien daħal fil-qlub ta' kulħadd. Darba waħda Astjag Nannuħ biex ineħilu x-xewqa li jerġa' fil-fars, ħejjielu mejda mill-aktar tajbin u nefaq fija wisq billi nasab fija bosta ikel u mill-aħjar. Imma għajnejn ċiru xejn ma mtlew b'dik it-teħjija kbira li kienet tagħti fil-għajn. Astjag billi ra illi ċiru xejn ma staġeb baqa' ma ħġeb huwa nnifsu. Imbagħad ċiru qallu il-Farsin bla ma jqogħdu jitħajru u jitħabtu xejn b'dan id-dawran u t-teħija kollha, għandhom triq oħra u iqsar biex ineħħu l-ġuħ. Biċċa ħobs u ftit sija biżejjed għalihom. Malli Nannuħ ra hekk irħielu jagħmel dak li jrid b'dak l-ikel kollu li kien hemm f'dik il-mejda u huwa qabad qasmu u taħli l-gbarat tas-sultan li kienu madwaru. Lil-wieħed għax kien jgħalmu jirkeb fuq iż-żiemer, lil-ieħor għax kien jaqdi sewwa lill-Astjag, lil-ieħor għax kien jindokra lill-ommu u l-min għall-ħaġa u l-min għall-oħra.
Grazie professor Mifsud. Nistieden issa il-mużisti ta' Ġuklari Ensemble għall-intervent mużikali.
Eccellenza u Sinjuri. F'Settembru tal-1799, Mikel Anton Vassalli kien maqful priġunier ġewwa dan il-Palazz ta' Sant'Anton. Sitt xhur nofs biss wara kienu waslu għal Malta Lord Nelson flimkien mal-ambaxxatur Ingliż f'Napli Sir William Hamilton u l-mara tiegħu in-notorja Emma Hamilton. L-għada li waslu nafu li Nelson u l-Hamiltons kienu mistidnin hawn Sant'Anton għal ikla grandjuża. Wara kellhom dik li kienu jsejħula Akkademja u Ballu. Emma Hamilton kienet magħrufa għal kan tad-daq tal-pjanu u speċjalment għas-sfin u għar-reċti tagħha. U ma setax jonqos li hawn Malta wkoll xi ħin jew ieħor uriet dawn il-kapaċitajiet magħrufa tagħha. aħna żilnilkom waltz ta' dan il-perjodu li jismu Lady Hamilton's New Waltz. Waraj indoqulkom zifna ta' ballu bil-maskra. Dawn il-ballijiet bil-maskri kienu popolari ħafna u Malta fis-seklu 18 fost il-kavalliri u l-Maltin tal-Belt. U baqgħu popolari wkoll mal-wasla tal-Ingliżi. Nindunaw kemm dan kollu kien kuntrast kbir ma' dak li kien għaddej minnu Michelanton Vassalli f'dan il-perjodu. Wara dawn iż-żewġ sifniet tas-soċjetà tal-Belt u tal-Palazzi nispiċċaw b'ħossi żjed tipiku tal-irħula, fejn il-Maltin kienu jużaw strumenti li aktarx kienu jagħmlu huma nfushom, strumenti bħat-tambur, iċ-ċuqlajta, ir-rabbaba li f'xi bnadi tissejjaħ ukoll żafsafa.
Grazie l-ġukulari jensem li ħana ġurni smaw miġiet tard. Nishtiqsa nistiden il-Dr. Oracio Vella biex ikellimna fuq xi osservazzjonijiet li jagħmel u għaw jaqleb id-daħla twila ta' grammatika ta' Vassalli mill-Latin għal Malti. Dr. Vella fela dan ix-xogħol fid-dettall u slet minnu konklużjonijiet ġodda u importanti. Fosthom għax jitfgħu dawl ġdid fuq il-preparazzjoni akademika ta' Vassalli. Dr. Vella.
Eccellenza, signori, colleghi, uħbib. Michele Anton Vassalli, msejjaħ missier lil-Sin Malti, peress li ħadd qablu ma għamel kontribuzzjoni serja lejn lil-Sin Malti f'dak li għandu x'jaqsam mal-grammatika, ortografija u struttura. Vassalli xtaq ukoll jara l-ftuħ ta' skejjel tal-Malti fl-irħula u l-bliet ta' Malta Għawdex, ħruġ ta' kodba bil-Malti u kultivazzjoni ta' stil letterarju Malti. Inkiteb mhux ftit fuq il-ħajja tiegħu, it-tarif fundamentali ta' unna Nino Cremona bejn l-1932 u l-1937. Imbagħad għad kbir ta' riċerkaturi żidu miegħu. Ir-riċerka tagħhom barra li timla bosta battal fil-biografija li ħejja Nino Cremona tagħtina prova kemm Vassalli kien iqis li l-nifsu aktar akademiku milli politiku. Imma turina wkoll li meta ta' għall-politika dan għamlu għax qalbu ħarqitu għall-Malta. Jien ġejt imħajjar mill-laqda tal-Malti Università biex nistudja taqsima li sal-lum ħadd mis-Sinjuri msemmija qabel ma studja. Il-prefazzju storiku imxandar fl-1791 bil-Latin bħala daħla għall-ewwel edizzjoni tal-grammatika Maltija. Jien se nifoka fuq l-użu tal-Latin biss u nħalli f'idejn ħadd ieħor biex jistudja l-użu tat-Taljan, tal-Franċiż u tal-Grik, il-sien li jużah diversi drabi fil-prefazzju. It-tarif tal-Grik jidher biss mhux biss mill-mitoloġija Griga dwar Battu u Kadmu u mill-oriġini skont verżjoni minnhom ta' Barbarum, imma wkoll minn Emfalikos, kapitlu 19, Rakos, kapitlu 23, nota 3, u Misterion, kapitlu 23, nota 3. Fit-taħdida qasira tiegħi tal-lum se nwassilkom xi punti li jidhir li huma interessanti li joħorġu mill-prefazzju. Imma qabel ma niddiskutih se nagħtikom femti bħala Latinista fuq żewġ punti li minn dak li qrajt għadhom ma ġewx magħluqa. L-ewwel ħaġa, il-kunjom ta' Michele Anton, Vassallo jew Vassalli. Fid-dokumenti niltaqgħu ma' tliet verżjonijiet: Vassallo, Vassallus u Vassalli. Kunjomu fit-tfulitu kien Vassallo, imma meta sifer Ruma kien uża Vassallus u Vassalli. Għandu jingħad fil-bidunet li miex prattika tajba li wieħed jiddeklinja kunjomijiet kif ukoll xi ismijiet strambi oħrajn bibliċi. Bil-Latin ngħidu ite ad Josef u mhux ite ad Josefum. U Filius David u mhux Filius Davidi jew Davidis. Iżda fil-Latin ta' żmien vassalli sikwit kienu jsiru dawn l-iżbalji. U dawn baqgħu jintużaw sa żminna meta kappillani kienu jikdbu bħal-eżempju Spiterius, flok Spiteri. Dan sa ta' ħoloq forom ġodda ta' kunjomijiet bħal Magro u Magri, Bartolo u Bartoli, minħabba il-ġenittif. Iżda qatt ma kien il-każ li minn vassallu ħadna vassalli permezz tal-użu tal-ġenittif. Għalkemm vassallus fin-nominattiv jidherġa mill-1788 meta fruma r-reġistra xjenzi sagri dik il-forma, u vassalli joqgħod tajjeb bħala ġenittif fil-faċċata tal-grammatika bil-Latin, il-fattu li l-isem ta' vassalli ġa kien jidher fl-1788 qabel ma deret il-grammatika tiegħu bil-Latin meta ma kienx qed jintuża fil-ġenittiv. Mela, vassalli għażel il-forma ta' vassalli għal raġuni oħra bħala eżempju biex jevita l-konnotazzjoni ta' għaddej jew sudditu li vassallo bit-Taljan jati. It-tieni, ftit żmien wara li vassalli kien student fl-Università tas-Sapienza, li l-vassalli kien hemm min iddiskrivih magister. Issa aħna nafu li vassalli kien mar jistudja l-Arbi f'Ruma. Hemmhekk ħa erba' ordnijiet minuri u tallim ukoll il-filosofija, il-liġi u l-letteratura. Jidher però li fi ftit żmien vassalli minn seminarista laħaq għallim u studjus tal-lingwi semitiċi, tant li madamx ma beda joħroġ l-ewwel kotba tiegħu fuq il-Malti. Meta li l-vassalli se jħulu magister bil-Latin, din tista' tiġi interpretata bħala professur, għalkemm mhux bil-fors. Magister tfisser sur mast, mastru, kap, superjur, direttur, president, mexxej, kmandant, konduttur. Tista' tfisser ukoll għallim, instructor, edukatur ta' tfal, tutur, pedagogu, sinjur, sit, protettur u professur. Fl-aħħar nett tista' tfisser ukoll kunsillier, instigatur u awtur. Hija ħaġa stramba li propju fil-bidu tal-karriera tiegħu insejħulu professur. Meta konna nkunu aktar prudenti li nsejħulu għallim. Iżda punt favur it-tifsira ta' professur huwa li fitra ta' vassalli miktuba ħafna snin wara waqt li kien eżiljat Franza huwa stqar li kien tilef il-katedra tal-Arbi f'Ruma minħabba l-invażjoni tat-truppi Franċiżi. Il-prefazzju storiku. Vassalli kien patriot. Dan il-patriottiżmu der mod tal-aġeb fl-imħabba li wera lejn il-sinu, kif nistgħu naraw fil-prefazzju storiku. Dan il-prefazzju Vassalli jfaħħar il-kwalitajiet straordinarji tal-Malti. L-ewwel edizzjoni tal-grammatika kienu kitbu fuqha fuq laqgħu awtoritajiet tal-Isna Semitiċi bħal Adelung, Eichhorn, Gesenio u De Sassi. X'qal Vassalli fil-prefazzju storiku? u qassam it-taħdita tiegħu bil-Latin kif ġej. Introduzzjoni, kontinwazzjoni tal-idjoma minn żmien il-Qedem fl-Orjent kif ukoll f'Malta sal-lum, importanza ikbar lill-Malti mill-ilsna orientali tal-lum, oriġni mill-Feniċi, il-Feniċi l-ewwel nies li ġew Malta, il-Feniċi ġew hawn minħabba l-portijiet, il-pożizzjoni ta' Malta fil-Mediterran, id-baħħir tagħhom u l-kummerċ. Monumenti tal-Feniċi f'Malta. Il-Kaldajk hom ta' ilsna oħra, inkluż il-Feniċju. Min dak li jgħid Vassalli hawn fuq jidher li għalih il-poplu Malti u d-discendenti mill-poplu Feniċju. U li minn dak iż-żmien l-hawn żammejna kontinwità minkejja il-miġġa tal-Arab fostna. Għalhekk jikkonkludi li l-Malti għalkemm influwenzat xi ftit mill-Arbi l-huwa Arbi u lanqas ġej minnu fil-qofol tiegħu. Inkomplu. Klim Kaldajk u Malti l-istess fler u t-tifsira. Klim Sirjak jew Aramajk u l-Malti l-istess fil-ħoss u l-inflessjoni. Klim inqassar ta' Sirjak jixbaħ lill-Malti fil-ħoss u t-tifsira. Klim simili bejn il-Malti u l-Ludi. Klim simili bejn il-Malti u l-Qari Rabbiniku u l-Aramajk. Il-Malti baqa' safi u mhux imħassar minn żmien il-Feniċi, minkejja l-miġġa tal-Griegi, il-Kartaġiniżi u r-Rumani. L-Arab influwenzaw il-Sin, imma mhux tant, għax ir-reliġjoni nisranija tagħna żammitna l-bogħod minnhom. L-Arbi l-influenza lill-Malti kien Arbi kkultivat u kien dak it-tip ta' Arbi li l-Maltin aċċettaw fil-sinhom. Klim tas-Sabej u tal-Etjopji komuni mal-Malti. Konklużjoni tal-paraguni ma' l-ilsna li ġejjin mill-Kaldajk. Paragun tal-Malti ma' ħafna ilsna orientali meħuda fl-imkien. Kemm l-ilsna orientali jibbenefikaw mill-istudju tal-Malti u kemm il-Malti jibbenefika mill-istudju tal-ilsna orientali. Minkejja l-assimilazzjoni tal-Malti ma' dawn l-ilsna orientali, il-Malti xorta jiqpa il-sin differenti minnhom. L-istudju ta' dawn l-ilsna jikkonferma li l-Malti mhuwiex Arbi, iżda ġej mill-Feniċi u l-Kartaġiniżi. Ix-xebħ bejn il-Malti u l-Arbi ġej mill-fatt li t-tnejn imnislin mill-Kaldajk. Tantu hekk li hemm xi kliem Kaldajk li miet fl-Arbi imma baqa' ħaj fil-Malti. Vassalli jitkellem ukoll fuq id-djaletti Maltin, xi djaletti tal-Malti joqorbu lejn il-Ludi, oħrajn lejn is-Sirjak. Imma l-biċċa l-kbira lejn il-Kaldajk li bħal Malti u fost l-eqdem ilsna orientali. Minkejja l-era Arbija f'Malta, il-Malti baqa' Feniċju Puniku, bżida ta' xi kliem Arbi u Ewropew, speċjalment fil-bnadi madwar il-Kosta. Il-Malti m'għandux jiġi traskurat minħabba l-fatt li hu fost l-eqdem ilsna orientali li preserva l-aħjar forum tal-Arbi minn żmien debi u l-eqreb lejn l-ilsna qaddisa tal-Ludi u s-Sirjak. Il-Malti kien l-attrazzjoni ta' tant studjużi barranin minħabba l-fenomenu tal-antikità tiegħu. Waqt li diversi ilsna orientali antiki spiċċaw għajr fil-monumenti u xi kotba antiki, il-Malti żamm l-antikità tiegħu sal-lum. Il-Malti għandu jintuża t-talim tal-Malti nnifsu bekk ikun ikkultivat. Sabiex il-Malti ikun ippreservat aħjar, l-awtur jipproponi grammatika infassla fit-tlet kapitli. U fl-aħħar nedvassa li jispiċċa bit-tlet noti. L-ewwel nota. Il-Malti hu adattat għal diversi affezzjonijiet u għarik fi sinonimi u ħsejjes u allura adattat għal poezija. It-tieni nota. Iskrizzjonijiet Feniċi kemm ta' monumenti u kemm ta' muniti misjuba f'diversi postijiet fil-Mediterran. Kif ukoll l-iskrizzjoni Feniċja ta' Benajsa li tirreferi għas-Sultan Battu jistgħu jiġu mfissra permezz tal-Malti. It-tielet, eżempji li juru kemm il-Malti jista' jgħin sabiex nifhmu ċertu kliem bħal dafar, raka, min, misteru, kadmu u barbari. Kif qegħdin naraw, Vassalli jiddefendi lill-Malti minn akkużi folots li huwa xejn differenti mill-Arbi, jew li hum nissel direttament mill-Arbi. Al kuntrarju u jsostni lill-Malti hu fost l-eqdem il-sna semitiċi u li ġi Malta permezz tal-Feniċi u żamm il-bot mill-ilsna tal-Griegi, tal-Rumani, tal-Arab kif ukoll tal-Ewropej. Il-Malti, skontu, kien jiswa għall-istudju ta' ilsna semitiċi oħra kif ukoll ta' xi kliem li jirrikorri fil-Grieg. U l-sin uniku għax waqt li ilsna semitiċi oħra mitu, il-Malti baqa ħaj. Dan kollu jħajjarna sabiex nibżgħu għalih u nħaddmuh billi nalmu il-Malti nnifsu. Quddiem opinjoni moderna u mifruxa f'Malta li f'nifs wieħed tammetti li l-Malti u l-sin għalih u li l-Malti u fdal tal-Arbi, Vassalli jpoġġi sfida sabiex nikkonsidraw lill-Malti bħala l-sien għalih innifsu mhux għax tbiet mill-Arbi, imma għax qatt ma sar Arbi. Iżda d-dubju lill-Malti u fdal tal-Arbi ilu li nxteħed. Nitkellmu issa fuq il-Latin li jidher fil-prefazzju storiku. L-erf ta' Vassalli ma jidhirx biss fl-istudju tal-ilsna semitiċi, imma wkoll fil-ħakma tiegħu tal-Latin u tat-Taljan. Il-Latin jibda jidher inqas tul il-kitba ta' Vassalli u floku beda jikteb bit-Taljan. Iżda biex il-bidu jkun aċċettat minn professuri li setgħu jaqraw aħjar dak li Vassalli kien qed jikteb f'Ruma, Vassalli kellu bil-fors jikteb bil-Latin. Wieħed bla dubju jistqar li Vassalli kien mitla tal-klassiċi, tant li anke kien jikwotom jew jissellef minnhom f'dawk li huma espressjonijiet u idjomi bil-Latin. Minn dawn l-awnturi insemmu fl-ordni l-aktar użata dawn li ġejjin: Ċiċerun, Ċesare, Ġelju, Kolumella u Liviu. Dawn huma awturi maġġuri fil-letteratura Latina. Eżempji ta' espressjonijiet mislufa minnhom huma dawn: Pavoremque incutientia, waqt li nissel biża minn Valerju Flaccu. Orta est tempestas venti, qui coipit tanto agitar impetus inflare. Amed ziffarih, li beda jkun imqanqalb tan saħħa jonfoħ minn Ċesare. U immedium proferre, li nizvela minn Ċiċerun. Fost kotba oħrajn li Vassalli kwota insemmi lill-Debello Galliko ta' Ċesare, imsemmi għal-Latin Lucidu tiegħu, l-Actio in Verrem, l-Ad Familiares, id-natura deorum, id-departizzjoni oratorja, id-deoratore dialogus, l-Marcum Antonium orationis Filippicae, u Tusculanarum disputationum ta' Cicerun, l-akbar oratur Ruman, li kienu wkoll mallem fir-retorika u filosofija, kif ukoll kit-tip ta' mijiet ta' ittri li għadhom magħna. Il-fojnissaj ta' Euripide, magħrufa traġeġġi filosofiċi li tella f'Ateni, l-epistola exponto ta' Ovidju, ittri poetiċi li kien kiteb fid-dwejjaq tiegħu tal-eżilju fejn il-Baħar l-Iswed, ittri nummus ta' Plautu, jew l-istorja ta' tliet ħabbiet kummidja għal Popolin, il-geografija ta' Ptolemew ta' żmien Alessandrin, u l-iswa żorjaj ta' Seneca, għare fir-retorika u tziju tal-filosfu Stoiku. Vassalli juri wkoll li kien mitla kemm tal-istil Latin u kemm tar-retorika. Insemmu hawn l-użu tiegħu tal-mistoqsija retorika, tal-repetizzjoni, tal-alliterazzjoni u tal-polyptoton li tfisser ir-repetizzjoni ta' kliem wara xulxin li għalkemm għandhom l-istess er jispiċċaw b'modi differenti. U qed jista' jsemmi wkoll il-konoxxenza tiegħu ta' forom alternattivi bħal Cludo u Celebris, kif ukoll l-użu figurattiv ta' matrum u l-użu tal-proverbji. Iżda bħalma wieħed jistenna fil-Latin tas-sekli ta' wara, jidħol diversi kliem li huwa barrani għal-Latin klassiku bħal undequaque għal undique. Kifras, displosit, versio, flok diktio u portator. Mhux l-istess wieħed għandu jgħid fuq żbalji fl-ortografija, il-grammatika u s-sintassi. Minn dawn li żbalji wieħed isemmi l-ortografija ta' ċertu kliem bħal deklinazzjoni ta' ismijiet bibliċi li kif għedna fuq fil-Latin mhix aċċettata. Hekk għandu Mikaelis għal sempliċiment Mikael fil-frontispizju. Insemmu wkoll żbalji ta' kidba ta' ismijiet propri bħal Cartaginenses għal Cartaginienses u Mellihienses miktuba bil-waj tal-Ingliż wara id-doppja L. Żbalji ortografiċi ta' kliem konkret bħal Silva għal Silva, ġifieri huwa kittiba bil-waj tal-Ingliż. Żbalji ortografiċi li jirriflettu l-grammatika bħal matruum għal matrum. Hawnhekk irid insemmi li għalmenu f'koppja waħda tal-grammatika li llum tinsab il-biblioteka, din il-kopja li dan l-aħħar kiteb fuqha Carmenu Bonavija vassal innifsu korreġa xi żbalji tal-ortografija bidejh bħal sojpe għal sajpe. Xi wħud minn dawn l-iżbalji ma kinux ikkonsidrati tali minn żmien ir-Rinaxximent meta l-pubblikazzjonijiet kienu għadhom fil-bidu. Hekk insibu sojpe miktuba flok sajpe minn Jean Quintin d'Auto li kiteb l-ewwel deskrizzjoni bil-Latin fuq Malta fl-1536. Hemm żbalji tar-regoli li jirrigwardaw il-prepożizzjoni li titneħħa quddiem ismijiet ta' bliet u gżejjer żgħar bħal in melita flok melitaj. Hemm ukoll żbalji tat-temp degustassent għal degustarint, tal-vuċi inferre flok inferri u tal-mod audiuntur flok audiantur. U tas-sintassi fosthom l-użu tal-gerundiv flok il-participju, investigando flok investigans. Kif ukoll l-użu ħażin tal-prepożizzjoni mal-gerundiv biex tesprimi skop bħal pro indignazzjoni aut ira experimenda għal ad indignationem aut iram experimentam. hemm żbalji ta' nomi propri bħal sikul għal Sikilja, ta' verbi bħal glokitat għal glokit u ta' partiċella bħal kwando għal kum. Hemm ukoll oħrajn gravi bħal dik tal-konjugazzjoni luxurians flok luxurians u idiomatiċi bħal abs re għal abs te. Hemm imbagħad it-taqlib ta' kostruzzjonijiet klassiċi bħal dik ta' stqarrija diretta għal waħda li tibda bil-quod. Hekk insibu quod per hanc superstitem possunt monumenta vetera, għal per hanc superstitem posse monumenta vetera. Akkużativ u l-infinitiv jiġifieri. F'post ieħor il-kostruzzjoni tant ma tagħmel sens li anke l-ordni tal-klim kellu jitranġa perplexam et intrikatjorem rationem u tajgre possit għal u tajgre possit perplexa et intrikatjor ratio. Il-pija tal-iżbalji huma banali ta' tipa bħal figura ratas għal figuratas u koraniko għal korakino. B'kollox hemm 68 żball li 34 jidru fit-test u 34 fin-noti. L-aktar żbalji frekwenti huma tat-tip ta' amalgamazzjoni ta' żewġ tikliem, tar-regola ta' bli tugżejjer żgħar mingħajr prepożizzjoni, ta' ortografija u tal-użu ħażin tal-ġerundiv. Arja attent tal-prefazzju jikkonvinċina mill-interess kbir ta' Vassalli fl-arkeoloġija u fir-reliġjon. L-interess ta' Vassalli fl-arkeoloġija jidher fir-referenza li għamel lejn iskrizzjonijiet kemm ta' monumenti u kemm ta' muniti, fosthom lejn l-iskrizzjoni ta' Benajsa li skontu titkellem fuq battu. Minkejja l-fatt li fil-letteratura grigo-latina insibu li l-battu re ta' Cirene minn flok. Fuq l-interess reliġjuż tiegħu, wieħed jistenniħ minn bniedem li prova l-vokazzjoni tiegħu għas-saċerdozju. Fil-prefazzju storiku niltaqgħu ma' kwotazzjonijiet mislutin minn 13-il ktieb tal-Bibbja: Atti, Deuteronomju, Ġenesi, Job, Iżajja, Levitiku, Malakija, Mark, Matteo, Proverbi, Salmi, l-ewwel ktieb ta' Slatin u t-tieni ktieb ta' Slatin. Konklużjoni. Il-kobor ta' Vassalli bħala kittib Latin jidher mill-fatt li minkejja diversi żbalji li tkellimna fuqhom u li kien dmirna li noħorġuhom fid-dier, dan il-patriot ta' kontribuzzjoni ewlenija u serja lill-grammatika, ortografija u struttura tal-isim Malti u lill-oriġini tiegħu bil-sin internazzjonali u xjentifiku bħal-Latin. Meta tqis li Vassalli kien mixħud fuq l-istudju tal-isna semitiċi u dak iż-żmien tal-filosofija, wieħed japprezza l-interess wiesa tiegħu li jakkomoda saħansitra l-arkeoloġija u l-istudji bibliċi. U dan kollu jidherhawn imlibbes b'Latin li minnu familjari ma' Ċiċerun u kittieb oħra Rumani ma jistax jonqos li jinnota l-eku tagħhom 1800 sena wara fil-kitba ta' Vassalli. Grazzi.
Fil-waqt li ningrazzja l darbuħra l-ġukulari ensemble, nixtieq nisni issa l-Sinjura Carmela Ciopardi, discendenta tburija ta' Mikel Anton Vassalli, biex taqranna, tirrestanna, il-poezija Jum ir-Rebħ tal-poeta Ruzar Briffa. Din il-poezija tnislet minn inċident li ġara fil-grawn tal-futbol fil-25 ta' Marzu 1945. Dakinhar kienu ndaqqu l-Ingliż u l-Jugoslav, imma l-innu Malti tinqabeż. Signori, Carmela Ciopardi.
U l-kotra qamet f'daqqa u għajtet jien Maltija, miskin min ikazbarni, miskin min jitħabija. U l-kotra għanniet f'daqqa u semmat mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ fuq nas li moddi ġwejjef, in-nas tal-apatija, xin ruħna kienet rieqda ġo sodda barranija. U l-ombra ta' vassalli qamet minn iħel qabar u għajtet issa fl-aħħar jiena se nsib is-sabar.
Sabiex fi sem il-Komitat Organizzattiv jiet kemm din tal-okkażjoni.
Żewġ kelmiet żgħar ħafna. Illum huwa jum ta' ferħa lina għal Manuel, għal David, għal Joe u għal Carmen Bonavija li naħdmu fuq Vassalli kull jum. Illum instema' d-diskors tal-professur Henry Frendo li ġej mid-Dipartiment tal-Istorja. Iċ-chairperson huwa kien it-Gambin. Uffiċjar responsabbli mill-Mużew tal-Lingwa. Imma student tal-Istorja. Tkellem ukoll Dr. Orazio Vella, għallim tal-Latin. Ara Manuel Mifsud, professur tal-Malti. Joħroġ il-flus għall-pubblikazzjonijiet il-professur Albert Borg, chairperson tal-Istitut tal-Lingwistika. Aħna għandna għajnuna kbira u meta nibqgħu naraw din l-għajnuna ġejja mill-inħawi kollha. U naraw lilkom li dejjem isseguna tagħmlulna kuraġġ u huwa dan il-kuraġġ li qed iżommna biex is-sensi li Vassalli diġà fassalna disa kodba għalija. Grazzi ħafna.
Nistiedni lissa l-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika, Dr. Reddy Fenech Adami, għad-diskors tiegħu.
Meta rċevejt l-ittra biex tinżamm din il-konferenza hawnhekk, mill-ewwel ettiva għax fimt is-sinifikat madwar ftit iktar minn 200 se ngħidlu wikil Anton Vassalli kien priġunier hawnhekk f'dan il-palazz. Priġunier għaliex kien bniedem illi kellu l-idea tiegħu, kellu viżjoni, kellu idea ta' x'inhu l-poplu Malti, l-ħolom in-nazzjon Malti, u għall-idea tiegħu dak iż-żmien fi żmien ta' turbolenza intellettwali, kulturali, politika, soċjali, ra l-bogħod u emmen fil-poplu Malti. L-enfasi tiegħu kienet fuq l-identità Maltija, il-lingwa Maltija li tagħtina l-identità tagħna u tajjeb li r-riċerkaturi tagħna fl-istorja llum joħorġu il-kobor ta' patrioti bħal dawn. Naturalment jiena naħseb li kull patriot li jissejjaħ patriot għax jiddistingwi ruħu f'mumenti diffiċli bil-forsi ma jkunx mifhum kompletament fi żmienu. Jgħaddi żmien u toħroġ il-figura sħiħa tiegħu. Naturalment bil-preġi, naturalment bl-żbalji, però l-figura ewlenija l-karatteristika li tagħmel dak il-bniedem patriot. U naħseb illum il-koll, il-poplu Malti kollu, gburi li kenna f'pajjiżna patrioti bħal Mikil Anton Vassalli. Illum qegħdin ngħixu żminijiet fejn nistgħu ngħidu qtajna l-frott ta' ħidma ta' patrioti kbar li ġew qabilna. Smajna fuq l-ilsin Malti. Illum l-ilsin Malti nafu li huwa rikonoxxut mill-pajjiżi tal-Ewropa bħala ilsien ta' nazzjon, bħala ilsien li identifikana bħala nazzjon sovran. Gburin aħna dak li aħna illum li huwa propju l-frott tal-ħidma ta' dawk kollha li ġew qabilna u tawna dak li llum aħna gburin bih. Nifraħ jien lil min organizza din s-serata konferenza pjaċevoli ħafna ta' rievokazzjoni kulturali, ta' rievokazzjoni storika li timlina bil-ġieħ. Naħseb nsemmi wkoll dan l-ensemble li wkoll tagħna prova l-darb'oħra ta' talent kbir li għandna fostna. Grazzi ħafna ta' serata verament pjaċevoli u jien għalmenu nitkellem għal jan nifsi noħroġ il-lejla iktar gburi li jien Malti, iktar gburi b'daw kollha li ġew qabilna, iktar gburi b'istorja ta' pajjiżna. Grazzi ħafna.
Mela, nistednin kummissat umu għaddaqt l-Malti u wara mistednin ir-riċevimenti.